Her begynder sidste nat i Twisted River af John Irving, indlæst af Peter Secher Schmidt. Coas County, New Hampshire, 1954. Kapitel 1. Under tømmerstokkene. Den unge kanadier, der højst skulle have været 15 år, havde nølet for længe. Han stivnede et øjeblik og fik ikke flyttet fødderne på de flydende tømmerstokke i bækkenet inden flodens krumning. Før nogen nåede at få fat i hans udstrakte hånd, var han forsvundet ned under vandet. En af skovarbejderne havde forsøgt at få fat i den unge mands lange hår. Den ældre mands fingre følte sig frem i det iskolde, nærmest suppeagtige vand, der var grødet af afstødte barkstykker. Så ramte to kolliderende tømmerstokke med stor kraft den mulige redningsmands arm og brækkede hans håndled. De flydende tømmerstokke havde lukket sig som et tæppe over den unge kanadier, der ikke dukkede op til overfladen igen. End ikke en hånd eller en af hans støvler brød gennem det brune vand. Når den fastkilede stok først var lirket løs, skulle fløterne ude på de ophobede tømmerstokke være hurtige og i kontinuerlig bevægelse. Stod de stille bare et øjeblik, blev de slynget ud i den rivende strøm. Under flodning kunne man blive kvæstet, knust mellem flydende stokke og dø, før man fik en chance for at drukne. Men drukning var det mest almindelige. Inden for flodbredden, hvor kokken og hans 12-årige søn kunne høre edderne fra den fløter, der havde fået brækket håndledet, stod det omgående klart, at der var en, der var i endnu alvorligere vanskeligheder end den mulige redningsmand, som havde fået sin kvæstede arm fri og genvundet fodfæstet på de flydende stokke. Hans arbejdskammerater lod, som om de ikke hørte ham. De var med små, raske skridt på vej ind mod bredden, mens de kaldte på den forsvundne dreng. De stødte uophørligt med de lange pikstave og dirigerede de flydende stokke foran sig. For størstedelens vedkommende var de ved at udse sig den sikreste måde at komme ind til bredden på, men for kokkens forhåbningsfulde søn så det ud, som om de måske havde prøvet at lave en åbning, der var tilstrækkeligt bred til, at den unge kanadier kunne komme op. Hvis sandheden skulle frem, var der nu kun meget få mellemrum mellem stokkene. Så hurtigt var drengen, der havde sagt, at han hed Angel Pope og var fra Toronto, forsvundet. Er det Angel? Spurgte den 12-årige sin far. Med de mørkebrune øjne og det dybt alvorlige ansigtsudtryk kunne man fejlagtigt have troet, at drengen var Angels lillebror, men man kunne ikke tage fejl af familieligheden mellem den 12-årige og hans stedse overvågende far. Kokken udstrålede en behersket ængstelse, som om han rutinemæssigt imødeså de mest uforudsete katastrofer. Og det afspejledes til dels i sønnens alvor. Faktisk lignede drengen sin far så meget, at flere af skovarbejderne havde udtrykt overraskelse over, at sønnen ikke også gik med farens udtalte halten. Kokken vidste kun alt for godt, at det var den unge kanadier, der var faldet ned under tømmerstokkene. Det var kokken, der havde advaret fløteren om, at Angel var for uerfaren til arbejdet. Den unge mand burde ikke have forsøgt at lirke ophobede stokke fri. Men knægten havde sikkert været ivrig efter at gøre dem tilpas, og måske havde mændene i begyndelsen slet ikke lagt mærke til ham. Efter kokkens mening havde Angel Pope også været for uerfaren og for klodset til at arbejde i nærheden af den store klinge på et savværk. Det var strengt taget savskærens territorium. Han indtog en højt respekteret stilling på savværkerne, fordi det krævede stor faglig dygtighed. Betjeningen af planhøvlemaskinen krævede ligeledes sin mand, om end det ikke var specielt farligt. De farlige og fagligt mindre krævende job omfattede arbejdet på rampen, hvor tømmerstokkene blev rullet ind på savværket og videre op på fremtræksvalserne, eller aflæsning af tømmerstokke fra blokvognene. Inden man fik mekaniske læsseanordninger, blev stokkene læsset af ved, at man udløste nogle håndtag på siden af blokvognene. På den måde trillede hele læsset af blokvognen på én gang. Men under tiden udløstes håndtagene ikke, så af og til blev mændene fanget under en lavine af tømmerstokke, når de forsøgte at løsne et håndtag, der havde sat sig fast. Efter kokkens mening burde Angel ikke have befundet sig noget sted i umiddelbar nærhed af tømmerstokke i bevægelse. Men skovarbejderne havde holdt lige så meget af den unge kanadier som kokken og hans søn, og Angel havde sagt, at køkkenarbejdet kedede ham. Knægten ville have noget mere fysisk arbejde, og han kunne lide at være udendørs. De gentagende dunk, dunk af pikstavenes stød mod tømmerstokkene blev et kort øjeblik afbrudt af råbene fra fløterne, der havde fået øje på Angels pikstav mere end 50 meter fra det sted, hvor drengen var forsvundet. Den over 4,5 meter lange stav var blevet taget af strømmen og ført væk fra stokkene. Kokken kunne se, at fløteren med det brækkede håndled var kommet i land og havde sin pikstav i den raske hånd. Først da kokken genkendte hans eder og forbandelser og dernæst det sammenfiltrede hår og skæg, gik det op for ham, at den tilskadekommende var Ketchum. Ingen nybegynder, når det drejede sig om tømmerflodningens fare. Det var i april, kort efter den sidste sne var smeltet, og muddersæsonen var begyndt. Men det var først for nylig, isen var brudt op i flodbækkenet, og de første stokke var faldet igennem længere op ad floden i dommerbassinerne. Floden var iskold og svulmende, og mange af skovarbejderne havde kraftig skægvækst og langt hår, som vi ydede dem en smule beskyttelse mod kvægmyggene midt i maj. Ketchum lå på ryggen på bredden som en strandet bjørn. Tømmerstokkene flød forbi ham. Tømmermassen mindede om en redningsflåde, og folkene, der stadig var ude på floden, lignede skibbrudene på havet. Bortset fra at havet her fra det ene øjeblik til det andet, forvandledes fra grønligt brunt til blåsort. Vandet i Twisted River var gennemsyret af garvestoffer.
Pis! Angel!
Råbte Ketchum fra sin rygliggende stilling.
Jeg sagde, flyt fødderne, Angel! Du skal